Pirms 25 gadiem, otrajā Ziemassvētku, kas tas ir šodien, notika filmas pirmizrāde. Bija vairāk seansu, visi bija pārpildīti, uz 600 vietām, pēdējā seansa vakarā bija 800 skatītāju. Kādā Rēzeknē? Tādēļ, ka filmēšanas laikā visa tehniskā bāze bija Rēzeknē. Un Rēzeknes apkārtne savukārt ir redzama kinofilmā. Šeit piedalījās arī masu skatos daudz rēzekniši, tautas teatra aktieri. Šovakar centamies kaut ko restaurēt. Šovakar būs arī tie cilvēki, kas atbalstīja. Ir uzveicami tautas teatra aktieri, Māra Zaļais, Kalnska režisori, ja? Un, protams, arī vēl tur citas prominentes personas, tādas, kurām bija ļoti dziļa saite filmēšana. Piedalīsies ar dziesmām Andris Eriņš saviem, Saimes ļaudīm, Streča Mazdēls Silvestris, Brāļi Punčuļi, Prīževoja Dzeimuļis, Līgavainis dziedās. Tā kā mūzika arī būs, bet, nu, es domāju, ka pamatā būs šī saruna. Noslēgām filmu, protams.